riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je otac Aleksandar Đakovac, magistar teologije, Jas Spiridon Bulatović. Hristos se rodi, oče.
Da, istinu se rodi.
Blagoslovite.
Bog blagoslovio sada.
Naša teologija uči da je Bog toliko zavolio svijet i čovjeka, da je i svoga sina jedinorodnog dao za nas, dao nama, da niko ko u njega povjeruje ne propane. Dakle, Božić je događaj kada se sin Božji rodio tjelesno i postao čovjek. Zašto je na putu našega spasenja Hristos, sin Božji, postao čovjek, ušao u naše propadljivo tijelo i prirodu?
Sveti apostol Pavle kaže na jednom mestu, velika je tajna pobožnosti, Bog se javi u telu. Naime, Bog je po velikoj ljubavi svojoj i bez ikakvog razloga stvorio sve što postoji. Sve što postoji, nebo i zemlju i čoveka na kraju. Stvorio je sve to sa jednim ciljem. Cilj celokupnog stvaranja svega što postoji je bio da čitava tvorevina uđe u zajednicu sa Bogom i to slobodno. I zato je na kraju svoga stvaranja stvorio čoveka, kaže po liku svome, po ikoni, dakle svojoj, stvorio je čoveka slobodnog i sposobnog za ljubav. Želja je Božja bila da čovek uzraste u zajednicu sa Bogom, da slobodno, svojom slobodnom voljom, izabere da hoće život večni kroz zajednicu sa Bogom, jer je jedino tako život večni moguće postići, i da u tu zajednicu sa Bogom unese samog sebe, ali i čitav svet. To je bio, dakle, naum Boži, to je bila želja njegova. Međutim, sloboda koju je dao čoveku podrazumevala je mogućnost da čovek odbije tu zajednicu, da kaže ne Bogu. I upravo se to i dogodilo. Naime, taj poriv prema večnom životu, koji je Bog usadio u čoveka, on je delovao i postojao. Međutim, dogodio se greh, koji se sastoje upravo u tome da je prvi čovek pomislio da može da ostvari život večni, bez i mimo Boga. Da može kroz zajednicu sa tvorevinom, energijama koje postoje u samoj tvorevini i u njemu samome, da može da obezbedi svoje večno postojanje. I to je upravo, dakle, bio greh. I to greh ne u smislu prekršaja neke zapovesti, nego greh u smislu promašaja.
Bića samog, dakle načina života.
Promašaja, da bome, cilja koji je Bog postavio pre čoveka. Jer kaže tamo, u koji čas okusiš, umrećeš. Ne kaže, dakle, ubiću te. Kao da je to neko pregrešenje neke zapovesti, pa se sada Bog sveti, zato što je čovjek pogrešio. Ne. Nego u koji čas okusiš, to jest u koji čas pokažeš da ne želiš zajednicu sa mnom, tada ćeš umreti, jer sam u sebi nemaš predispozicije, nemaš mogućnosti sam po sebi da postojiš večno. U jednoj molitvi na večernjoj od svetilničkih molitava kaže se za Boga, ti koji jedini imaš besmrtnost. Sve što je stvoreno, stvoreno je iz nebiće, stvoreno je iz ništa, iz ničega. I zato što je biće sveta nebiće, kako kaže sveti Atanasije Veliki, zato što je osnova samog bića u stvari propadljiva, zato što je ništa u osnovi bića stvorenog, zbog toga tvorevina ne može da postoji sama, mimo Boga i bez njega. I zbog toga je, dakle, pokušaj čoveka da živi na taj način bio promašaj, odnosno greh, a posljedica toga je bila da je smrt, koja je dotle bila samo mogućnost, potencijalna mogućnost, postala stvarnost i od tada se pokvarila priroda. Pokvarila se priroda čoveka, ali i čitave tvorevine. Jer ne treba da zaboravimo da je čovek u stvari nosilac čitave tvorevine. Čitava tvorevina je u njemu vozglavljena, kažu oci, anakefaleosis. Vozglavljena u njemu, on je nosilac celokupne prirode. Sazdan sa jedne strane od zemaljskog praha, a sa druge strane, imajući u sebi jedan žižak božanskog, a taj žižak božanskog je upravo ta sloboda da može da postane ličnost, da može da bude zajedničar tajne Božije, zajedničar sa samim Bogom.
E, i tu je onda na tragu toga, odnosno kao posledica toga, samo ovaplućenje.
Zapravo, samo ovaplućenje nije posledica u smislu da je Hristos došao zato što je čovjek pogrešio. Naime, Sveti Maksim Ispovednik u jednoj od svojih skolija, odnosno tumačenja, na Svetog Dionisija Reopagita, kaže tamo da tajna Hristova, koja je po predvečnom savetu Svete Trojice predodređena da se dogodi, jer je želja Božija u stvari bila da bude čitav svet Hristos. Dakle, tajna Hristova bi se dogodila
i bez
da čovjek, sada, i da čovjek nije sagrešio. Ali onda ne bi bilo potrebe da Hristos koji uzima prirodu, dakle, našu, da Sin Boži koji uzima prirodu ljudsku, ta ljudska priroda koju bi on uzimao ne bi više imala, ne bi imala dakle u sebi one elemente koje je dobila grehom praroditelja, a to su smrt, stradanje, bolest i sve ostalo. Dakle, u tom smislu, dakle, promenio se način ovaplućenja, odnosno Gospod je morao da primi na sebe sve ono što je sada postalo svojstveno ljudskoj prirodi.
Jednu cijelu dramu spasenja, krsno, vaskrsno, da.
Upravo sve to, da.
E, dalje, oče, Gospod nije samo čovjek, ni nad čovjek, nego je on Bogo čovjek. Kako razumijete jedinstvo priroda, Božije i ljudske, u jednoj Hristovoj ličnosti?
Upravo je to i ta velika tajna našeg spasenja. Naime, Bog je beskrajno drugačiji od nas. Sveti oci kada govore o Bogu, kažu da ne samo što je on, ne samo da ne možemo da kažemo šta Bog jeste, da ga opišemo našim terminima, nego ne možemo ni da zamislimo šta on jeste. On je potpuno drugačiji od nas, toliko drugačiji da svaki pojam koji upotrebimo da bismo opisali Boga samo delimično odgovara. I zbog toga kod Svetog Dionisija Reopagita nalazimo, kaže tamo, ako kažemo da je Bog dobar, to nije dovoljno tačno. On je naddobar.
Naddobar.
On nije samo pravedan, nego je nadpravedan. A ovo nad, ili na grčkom hiper, ne znači da je on samo, eto, u smislu mnogo pravedniji nego što mi to znamo i tako dalje, nego da naš pojam pravedan, dobar i tako dalje, ne može u stvari da opiše tajnu Božiju. Jer vidite, kako mi znamo sve što znamo? Sve što znamo u stvari saznajemo putem analogije iz stvorenog sveta. Posmatramo stvoreni svet i recimo kada vidimo neko drvo koje nikad do tada nismo videli, mi ipak znamo da je to drvo. Znamo jer smo videli druga drveća. I sada, poređenjem, analogijom, vidimo da i ovo ima stablo, ima grane, lišće i tako i kažemo ovo je drvo. To je za jedan običan pojam, ali čak i uzvišeni pojmovi, dobar, pravedan i tako dalje, su iz ovoga sveta. A Bog ne odgovara, odnosno ono što Bog po sebi jeste, ne odgovara ničemu što je u ovome svetu. Zbog toga kažu oci, konkretno Sveti Vasilije Veliki, da možemo da znamo samo da Bog jeste, da On postoji, možemo da znamo i kako jeste, jer nam je to otkrio kao Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, ali ne možemo nikada da znamo šta On jeste. Međutim, ovaj problem, dakle, nesaznajnosti Boga, je i mnogo širi. Naime, čovek i bilo ko iz tvorevine, dakle, ne samo da ne može da svojim silama sazna Boga, nego ne može sa njim ni da je zajedničari. Dakle, čovek ne samo da ne može da spozna božanstvo, nego ne može da sam po sebi ni ispuni onaj cilj zbog koga je stvoren, da uđe u zajednicu sa Bogom. Pa šta onda može čovek? Čovek može zapravo da pokaže dobru volju, to je mogao Adam, da pokaže dobru volju da on želi sjedinjenje sa Bogom. Ali upravo je Bog taj koji mora da učini korak, koji mora da pređe tu ontološku provaliju koja postoji između Boga i stvorenog sveta. on je taj koji budući Bog, dakle, može da pređe taj jaz, tu provaliju, da dođe kod nas. I to se upravo u Gospodu našem i dogodilo. On, budući istiniti Sin Boži, drugo lice Svete Trojice, uzeo je na sebe prirodu ljudsku, postao je jedan od nas, postao je istiniti čovek, ostajući istiniti Bog. Ta se tajna dogodila upravo zbog toga da bismo mogli da imamo zajednicu sa Bogom. Jer sada, dakle, nesaznajni Bog, koga ne možemo da iskažemo, postao je u licu ljudskom, kaže, vide smo ljudsko lice Boga, postao je za nas saznatljiv, postao je opipljiv, kaže tamo apostol Jovan, što vide smo, što ču smo, što ruke naše opipaše, to vam svedočimo. Dakle, Bog predvečni javio se kao čovek da bi mi sa njim kao čovekom mogli da imamo zajednicu, a u isto vreme, budući da on nije samo čovek, nego je i Sin Boži istiniti, imajući zajednicu sa njim, imamo zajednicu i sa Bogom. Upravo je, dakle, to i smisao, bar koliko ja razumem, dakle, smisao ovaplućenja i odgovor na pitanje zašto je morao Sin Boži da postane čovek u isto vreme ostajući Bog.
E, dakle, Boga prvo ne možemo našim ljudskim antropomorfnim pojmovima i kategorijama opisati, kako ste rekli. To je nešto nad dobro, nad sveto, nad lijepo i ostalo. I drugo, onostrani, metabog, transbog, on mora prvi da napravi, kako rekao ste, oče korak. Jer mi ne možemo, opet vraćamo se na prvo, napraviti nikakav ni zajednicu, ni savez, što Bog sami ne bi prvo iz onostranosti ušao u naš stvoreni svijet.
Upravo zbog toga zajednicu sa Bogom nisu mogli da nam donesu ni proroci, niti bilo kojim drugim načinom da nam anđeli donesu neku knjigu
zapovesti. Niti Grcima filozofi, niti proroci, dakle, niti umjetnici, niti
naravno,
nauka. E, još smo malo ovdje na terenu ove izuzetno kompleksne teme jedinstva dveju priroda u Gospodu Isusu. Jeresi su u staroj crkvi nastajale kada je u pitanju priroda Hristova, na potenciranju jedne ili druge prirode u Hristu. Niti je on samo čovjek, živ čovjek, niti je njegova božanska priroda u ljudskom tijelu kao pod nekom maskom, dakle.
Naravno.
Nego je ona...
Evo ovako, da sad pokušat ću da to izrazim što jednostavnije, da ne bismo našim slušalcima bili...
Zatrpavali pojmovnom terminologijom.
Da bili zamorni. Ali eto, pošto je i ovo pitanje vaše tako je, tu nekoliko reči nije loše ni čuti možda nešto o tome. Naime, da, zaista u crkvi, jednostavno crkva je primila veru da je Hristos bogočovek. I dugo vremena ta vera jednostavno nije, tako da kažem, ispitivana dodatno. Naime, mi u crkvi inače nemamo baš neki običaj da ispitujemo neke istine otkrovenja ukoliko ih neko ne dovede u pitanje.
Mislite na način neke analitike, intelektualiziranja?
Upravo
slično.
Tako, zato što
vera u stvari... Nego ih primamo zdravo za gotovo.
Upravo tako. Vera je, dakle, život i crkva nije imala potrebu da to istražuje. Međutim, kada su se pojavili oni koji su izneli neke svoje teorije o tome na koji način i kako je to Hristos Bogo čovek, istiniti Bog i istiniti čovek, kako su to dve prirode u njemu i šta se sa njima dešava, kada su izneli neka pogrešna učenja koja su imala posledice na naše spasenje, onda je nastao problem. Evo ja ću pomenuti samo neke od tih jeretika koji su tako pogrešno učili i kazat ću na kraju koji je bio pravoslavni odgovor. Recimo, Nestorije, patrijarh Carigradski, je učio da u stvari Hristos ima dve prirode, božansku i čovečansku, ali da svaka priroda od ove dve ima svoj subjektivitet. Naime, da postoji čovek Hristos u koga se nakladno useljava Bog. Ovo su sveti oci odbacili, ovu jeres, upravo zbog toga što je na ovaj način Hristos deljen na dvojicu. Da postoji, dakle, Sin čoveči i Sin Boži. Iako bi to bilo tako, govorili su oci, najpre sveti Kirilo Aleksandrijski, onda bi naše spasenje bilo ugroženo. Jer onda, sa kime bismo mi imali zajednicu?
Kako opet ući u jedinstvo s Bogom? Ono imali pitanje opet, ono stranog i ovo zemaljsko.
Imali bismo opet zajednicu samo sa Sinom čovečim, a ne i sa Sinom Božim. I zbog toga, dakle, je Nestorijevo učenje odbačeno. Bilo je i drugih pokušaja, ja ću navesti još neke. Recimo, Apolinarije Laodikijski. On, kada je pokušavao da objasni ovaj problem, on je rekao otprilike ovako, da, Hristos je istiniti Bog, istiniti čovek, ali jedan element njegovog čoveštva, konkretno razumna duša, logiki psihi, to nije uzeto, nego je, dakle, uselio se Bog Logos u čoveka i zauzeo mesto razumne duše u čoveku. Međutim, sveti oci, pre svega Grigorije Bogoslov, odbacili su ovo učenje. Sveti Grigorije Bogoslov je govorio, ono što nije uzeto, to je što Bog nije uzeo, dakle, to nije ni isceljeno. U tom smislu, dakle, ukoliko bi bio u pravu Apolinarije, onda ne bismo opet imali spasenje. Jer taj čovek, Hristos, dakle, ne bi bio istiniti čovek, budući da ne bi imao um, zapravo, razumnu dušu ili um, ne bi imao, nego bi to bio, na tom mestu bi bio Bog Logos, ali onda ne bi bio pravi čovek i mi ne bismo sa njim mogli da imamo zajednicu. U želji da opovrgnu Nestorija, javili su se kasnije drugi jeretici, monofiziti. Oni koji su učili da u Hristu postoji samo jedna priroda, oni su sad hteli da naglase protivno Nestoriju, da ne sme Hristos da se deli na dvojicu. Na sina čovečeg i sina Božijeg, što je ispravno. Međutim, tom svom pokušaju, oni su otišli u suprotnu krajnost, pa su rekli da došlo je do sjedinjenja božanske i čovečanske prirode i sada je nastala jedna nova bogočovečanska priroda. Ali, onda su na to odgovorili pravoslavni, ako bi to bilo tako, da postoji samo jedna bogočovečanska priroda, onda mi opet ne bismo imali spasenje, jer ko bi onda bio taj Isus Hristos? Niti bi bio više samo Bog, niti bi bio čovek. Bio bi neka treća priroda, niti bismo sa njim mogli da budemo u zajednici, jer nije čovek, niti, čak i kad bi mogli sa njim da budemo u zajednici, niti bi nam ta zajednica donela spasenje, jer on više ne bi bio istiniti Bog. I tako je pravoslavna crkva odbacila monofizitstvo. Pa koje je onda učenje naše pravoslavne crkve?
Kako definiše onda zajedništvo priroda u Hristu?
Dio fizičko učenje je upravo ono koje kaže da je on zaista istiniti Bog, istiniti čovek, da ipostas, odnosno ličnost njegova, jeste osnova i temelj i garant neslivenog i nerazdeljivog sjedinjenja dve prirode. Šta to znači? Znači da telo njegovo, čovečanska priroda, ljudska priroda, je zaista njegova, zaista pripada njemu, jednome sinu Božijem, dakle, u ipostasi, u jednoj ličnosti gospoda našega Isusa Hrista, ove prirode su neslivene i nerazdeljive. Šta to dakle znači? Znači da je ljudska priroda zaista njegova, zato što je ličnost koja je nosilac ove prirode, ličnost sina Božijeg. I zato kada pitamo ko se rodio od presvete Marije, rodio se Bog, da li to znači da božanska priroda može da se rodi od ljudskog bića? Ne, ne može. Rodila se čovečanska priroda, ali onda se pitamo, ali čija je ta čovečanska priroda? Čija? Koga? Pa Boga Logosa. U tom smislu, dakle, budući da je to tako, mi možemo i sa pravom treba da kažemo i da ispovedimo da je Marija vaistinu Bogorodica. Ili kada se upitamo ko je bio razapet na krstu, da li možemo da kažemo da je sin Boži razapet na krstu? Reći će neko, pa mi znamo da je božanska priroda nestradalna. Naravno, božanska priroda jeste nestradalna, ali nije se ovaplotila božanska priroda. Nije božanska priroda postala nešto što nije bila čovečanska, nego se ovaplotila božanska ličnost, druga ličnost Svete Trojice, uzevši na sebe da postane njemu potpuno svojstveno ljudska priroda. Ljudska priroda, dakle, postala je sinu Božjem potpuno svojstvena, potpuno njegova. I sve što se dešava toj ljudskoj prirodi, dešava se njemu, on je subjekat. Kome se, dakle, dešava? Dešava se sinu Božjem. Bilo da se rađa, bilo da strada, bilo da vaskrsava.
Tu je dakle taj ključni teološki pojam ipostas u kontekstu Hristovog rođenja označio da je ljudska priroda u Hristu ili sa Hristom dobila nepropadljivu podlogu.
Upravo zbog toga što je ljudska priroda usvojena, što je nosilac, odnosno ličnost koja nju objedinjuje, ličnost Sina Božijeg. Upravo zbog toga što je to tako, dakle, ona postaje ono što po svojoj prirodi nije. Zato što je postala, dakle, zato što je postala deo Sina Božijeg, neodvojivi. Zato što je postala njegova. Zato biva obožena i zato počinje da postoji i postoji na način drugačiji nego što postoji obična ljudska priroda.
Koja je grešna i propadljiva, dakle.
Naravno.
Sad je tu, dakle, važno poentirati. Dakle, ova bogočovječanska zajednica u Hristovoj ličnosti ljudske i božanske prirode, ona podrazumijeva cijelog čovjeka, i dušu i tijelo, jer Hristos sve to nosi, odnosno vaskrsava. Kompletnu, dakle, čovječansku prirodu, i dušu i tijelo.
Naravno,
to je ono, naravno. Ovo govorim na kontu onih prigovora, jesmo li mi za ili protiv tijela i tako. Ne,
naravno,
mi smo za jedinstvo
naravno,
duše da... i tijela, odnosno za personalitet čovjeka.
Naravno, inače Sveti Otci su uvijek i insistirali na tom jedinstvu duše i tela kada je u pitanju čovjek. Razdvajanje duše i tela u stvari je posljedica smrti i to je nešto što Bog nije želeo i to je nešto na kraju krajeva što nije usađeno kao prirodno u čovjeka. Smrt je neprirodna, to je nešto što Bog nije hteo. Dakle, čovjek u stvari, kada kažemo čovjek, onda mislimo na jedinstvo duše i tela, a ne na samo jedan element posebno. Hrišćani nisu manihejci, da preziremo telo, nego naprotiv.
Ili platoničari. Ima,
kako god, dakle. Da. Međutim, hrišćani to nisu. Za nas je telo svetinja i upravo to vidimo u Vaskrsenju Hristovom. On stalno naglašava, Gospod naš, da je vaskrsao telesno. Da je vaskrsao telesno, on jede tamo ribu pred apostolima, da im pokaže da on nije nekakav duh ili nekakva utvara, nego da je on zaista telesno vaskrsao.
Ili bolne rane od klinova,
naravno.
Probodene ruke i noge, ili rebra, koja je rimski vojnik probao.
Tako
sve
je.
Su to bile žive rane, dakle, na organizmu njegovom, na kostima.
Upravo to Gospodi želi da nam pokaže, da i buduće vaskrsenje naše, i život večni koji nam on daruje, svojim, dakle, ovoploćenjem i svojim vaskrsenjem, da je to život telesni, da to nije neki samo duhovni život ili duševni život, da spasenje naše nije samo spasenje duše u smislu spasenje jednog entiteta, jednog dela ljudskog bića, dok drugi deo telo treba da propadne. Upravo suprotno, ono u što mi verujemo, to je vaskrsenje koje podrazumeva i taj telesni element.
Ili ću se, znači, spasiti ja kao takav, ceo, ili neće ni duša, ni moje emocije, ni moja finoća, ni prefinjenost, ni bilo koja psihološka kategorija.
Naravno, Gospod je stvorio čovjeka i sve što je stvorio beše dobro veoma. Prema tome i telo naše je dobro, ono je sada osmrćeno jer još uvek nismo došli u punoću postojanja. Ali kada dođemo, onda će i telo naše postojati večno. Ali naravno, to treba znati da će se promeniti u Carstvu Božijem način postojanja čovjeka. Sada još uvek smrt vlada nama, zato što je Gospod vaskrsao. Smrt je istrgnut žalac, ona više nije tako tragična kao što je bila ranije, jer sada imamo dobru nadu na vaskrsenje, sada imamo učešće u svetoj liturgiji, u telu i krvi Hristovoj, imamo zajednicu sa njim, imamo dobro obećanje da ćemo vaskrsnuti. Zato smrt više nema žalac, ali s druge strane ona je još uvek delatna. Još uvek nismo preobraženi, još uvek nije došlo opšte vaskrsenje. Barem još uvijek nije došlo u svojoj sili i punoći, iako jeste kroz liturgiju Duhom Svetim.
E, kad kažemo, oče, taj ključni, kad pomenemo teološki pojam, ipostas, govori se naravno o troipostasnom Bogu, o ipostaziranju čovjeka, odnosno ljudske prirode u Hristu. Šta u stvari etimološki znači ipostas, ipostasis? Otprilike ja improvizujem, to bi moglo da znači staviti se pod, biti, stati ispod nečega, odnosno biti temelj, biti podloga nečemu.
Da, sad etimološki to bi bilo dosta i složeno objasniti, da. Ali evo pokušat ćemo ukratko. Naime, pojam ličnosti je ključni pojam u bogoslovlju. Ličnost ne označava individu, ne označava nešto što je neko sam po sebi. Naime, kada kažemo ličnost, onda treba da imamo na umu da je u bogoslovlju to odnosni, relacioni pojam. Biti ličnost znači biti u zajednici sa nekim. I upravo kada su želeli da objasne tajnu Svete Trojice, veliki kapadokijski oci, Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Grigorije Niski, Amfilohije Ikonijski. Kada su želeli da kad objasne svetu tajnu Svete Trojice, onda su razvili ovaj hrišćanski pojam ipostasi, odnosno ličnosti. Naime, u to vreme njihovo, a to je četvrti vek, dakle, postojao je pojam prosopon, koji u stvari značio maska ili ličina. To bi bila ona maska u pozorištu koju su glumci koristili. Postoje ovaj pojam i ako kažemo da su da je Bog, dakle, tri ličnosti, tri prosopa, to bi onda značilo nešto kao, da kažemo, moglo je da u stvari da ima jedno jeretičko značenje. Naime, bio je jedan crkveni pisac, Savelije, koji je govorio da Bog igra različite uloge. Tako da je, kaže, u Starom Zavetu se Bog javljao kao Bog Otac, u Novom Zavetu kao Bog Sin, a dok se u post-novozavetnom periodu javlja kao Bog Duh Sveti. Ali, kaže, to je u stvari jedan Bog koji ima tri manifestacije različite, tri pojave. Dakle, negirao je da je Sveta Trojica tri istinite ličnosti, nego da su to tri pojave. Tako je ovaj pojam prosopon, koji je, dakle, označavao ličnost, mogao vrlo lako da označi upravo to. Neko, eto, tako prividno javljanje, dakle, Boga na ovaj ili onaj način, ali ne zaista jedno suštinsko postojanje tri konkretne ličnosti. I zato su sveti kapadokijski oci uzeli jedan drugi pojam koji je postojao kod Grka, a to je upravo pojam ipostasis, koji je značio da nešto stvarno postoji. Da nešto zaista
jeste. Da je znači konkretno, da ima biće, da ima ličnost, dakle.
E pa nije to, još nije to značio, ličnosti, u stvari, ali, zapravo,
da, kod Grka nije, da.
Taj pojam nije to značio, nego je značio da nešto ima postojanje. Da nešto zaista realno postoji. E oni su tom pojmu, dakle ipostasis, pridali značenje ličnosti. Da je ličnost u stvari to što zaista postoji. I onda kad govori tamo Sveti Grigorije Niski, on kaže da čak i imena Svete Trojice ukazuju na to da je, recimo, Bog Otac, zato Otac, zato što ima Sina, da je Bog Sin, zato Sin što ima Oca. Šta nam to govori? Govori nam u stvari da Bog Otac ne bi bio to što jeste, da nema Sina. Samo njegovo biće određuje činjenica da ima Sina i da ishodi Duha Svetoga. I tako uzajemno sva lica Svete Trojice su određena time što postoje ostala dva lica Svete Trojice. Drugim rečima, i najkonkretnije, za hrišćane, dakle, ako Bog ne bi bio Sveta Trojica, onda ne bi postojao. Jer ni jedna ličnost ne može da postoji sama. Bog Otac, kako bi postojao, ne bi bio Bog Otac ako ne bi imao Sina. Ako ne bi ishodio Duha. Kako bi onda on postojao? Onda, dakle, on ne bi bio, ne bi postojao. U tom smislu, dakle, oci Kapadokisi su govorili da Bog Otac jeste enas, da jeste jedan, izvinjavam se, da Sveta Trojica jeste jedan Bog, da jeste enas, ali da nije monos. Šta to znači? Znači da, u čemu je jedinstvo Svete Trojice? Upravo u tome što ne možemo da zamislimo da i jedna ličnost Svete Trojice postoji bez druge dve. Ne bi mogla da postoji. U tome je jedinstvo Božije. Prostije rečeno možemo da kažemo da je to onda jedna priroda, u stvari Božija, ta koja čini da Bog jeste jedan. Ali pre svega ovde ovo želim da naglasim, da ni jedna ličnost Svete Trojice ne bi mogla da postoji bez druge dve. Zato je Bog jedan, ali nije monos, nije samac. Jer kao samac on ne bi ni mogao da postoji. Jer jedna ličnost u stvari je ni jedna ličnost. Ličnost može da postoji samo u zajednici. I ovaj pojam je ključan. Sve dok sveti kapadokijski oci nisu na ovakav način objasnili tajnu Svete Trojice, nije mogla da bude pobeđena Arijeva jeres, jeretika Arija koji je negirao da je Sin Boži istiniti Bog.
Ipostazirano božanstvo, dakle.
Tako je.
Nego je Bog posmatran strogo abstraktno filozofski, u smislu upravo monade.
Upravo tako. Dakle, tek ovim velikim dvigom, pomakom kapadokijskih otaca uspelo je bogoslovlje pravoslavno da odredi, da kažem koliko je to moguće ljudskim pojmovima i rečima, tajnu Svete Trojice. I zato je pojam ličnosti ključan u bogoslovlju. Ali vidjet ćemo kasnije, ne samo u triadologiji, ne samo kada je reč o Svetoj Trojici, nego isto, setimo se, malo pre smo govorili o kristologiji. Ako hoćemo da odredimo na koji način je Hristos istiniti Bog, istiniti čovjek, opet se javlja pojam ličnosti kao glavni. I sve ove jeresi, Nestorijeva, Apolinarijeva, monofizita, odnosno Dioskora i Sevira Antiohijskog, sve ove jeresi imale su svoj uzrok u tome što oni nisu mogli da razumeju i nisu razumeli tajnu ličnosti kao odnosne kategorije. Nego su ličnost razumevali kao nešto što je nebitno i sporedno. I zato su pokušavali svi ovi jeretici da na osnovu samih odnosa dve prirode reše pitanje kako je to Hristos, Bog i čovjek. I onda su ili kao Nestorije razdvajali te dve prirode, ili kao Apolinarije sakatili jednu, to jest ljudsku.
Na račun druge, da.
Tako, ili kao monofiziti stapali te dve prirode. Ne umejući da shvate da je u stvari tajne ili odgovor na ovu tajnu u tome da je jedna ličnost Gospoda Isusa Hrista ta koja je nosilac obe prirode.
Da.
I da u jednoj ličnosti dve prirode mogu da postoje nesliveno i nerazdeljivo.
Evo, oče Aleksandre, u ovom hristološkom smislu, još jedno zaista intrigantno pitanje. Rekao smo da je Bog žrtvovao svoga sina za spasenje svijeta. A koliko se onda Hristos žrtvuje kada uzima ljudsku prirodu, on Bog, da bi se upodobio ocu?
Naravno da se žrtvuje. Međutim, ovdje se...
Ovo je naravno isto u kontekstu ličnog ipostasnog života Svete Trojice i ljubavi Gospoda Isusa Hrista sa ocem.
Naravno. Dakle, u Svetoj Trojici, kako nam je otkriveno, Bog Otac je taj koji hoće i od koga potiče svaki blagoslov. Bog Sin je taj koji se saglašava u ljubavi sa voljom Boga Oca, a Duh Sveti je taj koji sadejstvuje, odnosno zajedno sa Sinom deluje u ispunjavanju volje Boga Oca. Naravno da Gospod naš strada time što uzima prirodu ljudsku, uzima on kao savršeni Bog, uzima na sebe nešto što mu nije potrebno. On je dakle mogao da se nikada ne ovapoti i ništa mu ne bi nedostajalo. Kao što je na kraju krajeva mogao Bog, kao Sveta Trojica, dakle, nikada ništa i da ne stvori i opet bi bio savršen i ništa mu ne bi nedostajalo. Ali upravo dakle iz prevelike ljubavi koju mi ne možemo da objasnimo, koju ne možemo da razumemo, na kraju oci kažu, na jednom mestu kaže, ako bismo pitali Boga zašto je stvorio svet, on ne bi znao da odgovori. Malo paradoksalno,
da.
Dakle, zvuči, ali vjerojatno je zato i tako rečeno namjerno. Ne bi znao da odgovori Bog. Ne bi znao zato što ne postoji razlog zbog koga je Bog stvorio da mu je nešto trebalo, nego prosto iz ljubavi. Eto, stvara jer voli svet. Stvara svet, a iz istog razloga i Sin Boži postaje jedan od nas, uzima na sebe ljudsku prirodu i svo ono stradanje koje ljudska priroda podrazumeva, da bi u stvari time dovršio ono svoje delo stvaranja. Da bi se ispunio cilj zbog koga je čitav svet stvoren, a taj cilj je da postane svet, u stvari Hristos, da postane telo Hristovo. I tu sada dolazimo do jedne druge tajne, do tajne crkve.
Ovo sam vas, oče, malo prije pitao zbog moguće paralele danas sa nama ljudima. Da zapravo nama treba da posluži za nauk, kada treba da nosimo slabosti jedni drugih, upravo to što se Gospod žrtvuje za niže biće od sebe, to jest čovjek.
Naravno da to može da posluži nama kao primjer,
kao ispravljenje,
da videći dakle, da on koji je, zato ima jedan stari običaj tamo prilikom krštenja, da se novokrštenome daje krstić koji će nositi oko vrata, uz reči, ko hoće, Hristove, dakle, ko hoće da ide sa mnom, neka uzme krst svoj i neka pođe sa mnom, pa mu se onda da i sveće u ruke, uz reči, neka ovako svetle dobra dela tvoja pred svetom, da videvši ta dobra dela, dakle, ljudi proslave Oca našega koji je na nebesima. Dakle, mi smo pozvani da uzmemo svoj krst i svoje stradanje, ne zato što je Bog neki sadista koji želi da se mi mučimo, nego zato što u stvari naša muka potiče od onog pada praroditelja. Ona potiče odatle, a mi tu svoju muku, koju nosimo, i ovako ili onako, verovali ili neverovali, bili verni ili bili neverni, muku smrti nosimo svi ljudi, od Adama i Eve, nasleđujemo je. Dakle, na nama je da to pravilno upotrebimo ili da zloupotrebimo. Zato kaže Sveti Maksim Ispovednik, bolest je loša, ali ne za svakoga. I zdravlje je dobro, ali ne za svakoga. Dakle, upravo tako i mi, sve dobro što nas u životu snalazi i sve loše što nas u životu snalazi, obično ovog lošeg ima daleko više, dakle, sve to mi možemo da upotrebimo na ispravan način, a ispravan način je u stvari uvek jedan isti, da kroz ljubav prema bližnjima dođemo do ljubavi prema Bogu. Ili pak možemo da zloupotrebimo i u stvari da padnemo u isto ono iskušenje i da počinimo isti onaj greh koji je počinio Adam, a to je u stvari da pomislimo da mi možemo bez bližnjih, da možemo bez ovoga sveta, odnosno da možemo bez Boga da dostignemo spasenje. Samo na osnovu ovoga sveta, ove tvorevine. I to je upravo ono što mi danas imamo. Današnja civilizacija upravo na tim, da kažemo, tekovinama se bazira. I evo danas ćemo da čitamo po novinama i na filmovima, da gledamo kako je tehnologija strašno uznapredovala, kako su ljudi uradili ovo, kako su uradili ono. I zaista, to je potpuno nesporno, ljudi jesu mnogo toga uradili. Ali je takođe neosporno da jedno nikada neće uraditi, da nikada nećemo moći da pobedimo smrt. Jer treba da obratimo pažnju, nije smrt samo prestanak rada i funkcionisanja organa u telu. Nije smrt samo onaj moment kada se duša i telo razdvajaju. Čitav naš način života koji živimo, koji je ispunjen stradanjima, i to ne samo telesnim stradanjima, bolestima, zemljotresima, poplavama i takvim stvarima, nego svaki naš odnos sa drugim ljudima, kada se dogodi svađa, kada se dogodi sukob, svaki bol koji osetimo, koji ne mora da bude telesni, sve to je u stvari smrtnost naša. Svaka nepravda, ako hoćete, koja se događa u svetu, događa se između ostalog i zato što smo smrtni. I to je elemenat toga da smo smrtni, ta anarhija nepravednosti koja postoji danas, ne danas, od Adama i Eve, koja postoji u svetu. Sve to znači da smrt vlada svetom. I to nikakvom tehnologijom ne možemo da pobedimo. I nikakva tehnologija nam neće pomoći u tome. Što ne znači da mi, hrišćani, odbacujemo tehnologiju. Dobra je tehnologija i lepo je sve to, ali moramo da znamo gde je život naš. I ako to zaboravimo, onda ćemo biti u grehu istom onom u kome je bio i Adam. Onda ćemo učiniti isti promašaj. Isti promašaj i bit ćemo izvan spasenja.
Isus znači spasitelj, a Hristos car. Znači da je Gospod car spasitelj. Jesmo li ovako naslednici jevrejske teologije spasenja?
Doduše, Hristos možda ovako više znači pomazanik, ali
da,
dobro.
Pa dobro.
Da,
to je neka
pomazan za car, dobro, da. Naravno da smo naslednici. Izrael, jevrejski narod, dakle starozavetni, jeste izabrani narod. I upravo priprema ljudskog roda za dolazak Gospoda našega je vršena u Starom Zavetu, dakle preko naroda izabranog. Sam Gospod naš Isus Hristos rodio se u starozavetnoj crkvi i svi apostoli njegovi upravo bili su, dakle, iz jevrejskog naroda. U tom smislu, naravno, da mi jesmo naslednici, jesmo novi Izrael. Upravo. Na pedesetnicu, dakle, 50. dan od Vaskrsenja Hristovog, kada su apostoli bili okupljeni na molitvi, Duh Sveti silazi na njih i taj dan možemo da smatramo danom rođenja novozavetne crkve, odnosno starozavetna crkvena zajednica, time silaskom Duha Svetoga prerasta, postaje nešto novo, nešto što do tada nije bila, postaje u stvari telo Hristovo, postaje izvor našega spasenja. Na pedesetnicu, dakle, ova tajna koja se dogodila u Hristu, ova ploćenja, i koja je dotle omogućavala samo malobrojnima koji su Hrista da kažemo, lično susreli, da zajedničare sa njim kao Bogom i čovekom, sada omogućava da u tu zajednicu bogočoveka uđu mnogi. I upravo se to i dešava, dakle, na tim korenima starozavetnim, dakle, crkva se sada širi, ali u nju više nisu primani samo pripadnici jednog naroda, nego je taj jedan narod, taj novi narod izabrani, ili novi narod Izrailjev, postaje pripadnik ovoga naroda svako onaj koji želi i koji hoće da se odrekne sebe i da uzme krst svoj i da uđe u ovu zajednicu.
Ali Jevreji nijesu prihvatili da njihov car slave visi na krsnome drvetu.
Većina Jevreja to nije prihvatila, da. Doduše, neki i jesu. Upravo, recimo, sveti apostoli. Također znamo da i prva crkvena zajednica u Jerusalimu, a koju su uglavnom činili Jevreji, i prema samom Svetom pismu kaže da se oko 5000 ljudi krstilo
na propoved apostola Petra,
dakle, na pedesetnicu. Dakle, veliki broj ljudi se krstio i evo, nedavno smo proslavili arhidijakona Stefana, prvomučenika, koji je također bio Jevrejin. Ali da, tačno je da većina jevrejskog naroda nije prihvatila Gospoda. Zašto ga nisu prihvatili? Upravo, kao i uvek, naravno, zbog iskušenja koje je u stvari na neki način analogno slično onom Adamovom. Naime, očekivali su da spasitelj bude njihov nacionalni spasitelj. Tu bismo i mi danas mogli dosta toga da naučimo. Možda smo i mi pravoslavni danas pomalo ili u nekim trenucima skloni...
Često ih i mi mijenjamo, te spasitelje.
Da gospoda našeg u stvari politički. Boga proglasimo za nekog svog nacionalnog Boga, nacionalnog spasitelja. Ali moramo da znamo, a to nam svedoče ranohrišćanski spomenici, da za nas hrišćane ipak naš grad, naša država je nebeski Jerusalim. I da nema carstva Božijeg ovde na zemlji koje ćemo mi izgraditi svojim rukama i svojim snagama mimo Boga. Da je jedino carstvo Božije ono koje će doći i ono kome se nadamo, a da ovde toga nema i da ga nikad neće biti. I ako se nekad desi da pobrkamo, pa da recimo nacionalnu državu svoju, da od nje hoćemo da napravimo carstvo Božije, napravit ćemo pakao i neuspeh. U našoj pravoslavnoj tradiciji srećom toga nije bilo, ali znamo na zapadu je bilo pokušaja da se na osnovu samog evanđelja napravi carstvo Božije. I onda smo imali lomače, inkviziciju, imali smo pakao.
One noći, tako.
Da.
Mir Božji, strah Božji, čovjek Božji, pominjali smo ipostas. Teologija u našoj zemlji sada velikim dijelom raste, cvjeta, veliki broj prevoda se predočava našoj javnosti. Mladi teolozi su izuzetno ojačali bogoslovski fakultet. Koliko je onda teologija sada i kod nas poklopljena s predanjem i bogoslužbenom praksom u našoj crkvi?
Naravno, ovo je složeno pitanje.
Kako gde, naravno. I kako kad.
Naime, mi sada hrišćani, dakle, nosimo i jedan teret naše hrišćanske istorije. Razne stvari su se dešavale u raznim vremenima, postojali su razni običaji koji su nekada bili ukorenjeni zaista u nebeskom Jerusalimu, a nekada su bili ukorenjeni u nekim konkretnim istorijskim okolnostima. Naravno, uvek i tome služi teologija, tome nam služe i sveti oci, dakle, da merimo uvek praksu crkve, da merimo praksu crkve svetim ocima, da merimo praksu crkve samom liturgijom i smislom same liturgije i da vidimo koji su običaji oni koji ukazuju na večno carstvo Božije, a koji su običaji koje je nanela istorija i koji su možda u nekom vremenu bili dobri i korisni, a možda u našem vremenu više nisu dobri i korisni, nego čak naprotiv, možda se desi da zamagljuju istinu carstva Božijeg. Ali naravno, upravo tome i služe i tu su zato postavljeni prvo episkopi, onda sveštenici, prezviteri, a onda na kraju sa njima i čitava punoća crkve.
E, oče, ovo isto pitanje ponovio bih vam i na sledeći način. Kada je 99. godine bombardovana Srbija i Crna Gora, ja se sjećam jednog razgovora vladike Ignatija sa jednim francuskim diplomatom u Beogradu. Taj Francuz je rekao našem arhijereju, kako to da vi, koji o svojoj vjeri gotovo ništa ne znate, sada ste manje ili više spremni da za nju stradate? A vladika mu je odgovorio, pa nije suština, nije poenta naše vjere koliko mi o njoj znamo ili ne znamo, nego kako je živimo. Dakle, po vladici tu je ostao jedan priziv, jedno nadahnuće u našim ljudima, makar i u tim teškim okolnostima, da odgovore saborno.
Naravno, naravno, pazite, teologija u smislu intelektualnog znanja,
da,
ona ima svoj smisao da kroz istraživanje, jedno ispitivanje, čuvamo liturgijsko iskustvo, da zaista na najbolji način projavljuje Carstvo Božije. Međutim, s druge strane, jasno je da mi to možemo i da živimo bez nekog preteranog znanja. Pobožni ljudi vekovima živjeli su u crkvi i zaista bili u smislu svake svetosti ukorenjeni u istini Carstva Božijeg, a da možda nisu znali. Evo recimo ima jedna priča, kaže tamo, makar je egipatski tako, je čuo, javljeno mu u snu, kako beše, da postoje neka trojica koji na jednom ostrvu žive svetim životom. I on je želeo da ih upozna i otišao je tamo svojim čamcem i našao njih trojicu, tamo zarasli u brade, kose i tako, i pitao je, kaže, kako vi to živite, i tako, čuo sam, Bog mi je otkrio da ste sveti ljudi, kaže, pa kaže, mi se molimo Bogu i tako, to trudimo se, on kaže, pa kako se molite Bogu, kaže, mi se molimo, ti si trojica, mi smo trojica, spasi nas. On mu kaže, pa dobro, braće, lepo je to i tako, ali kaže, eto, znate, Gospod nas je naučio ono molitvu Oče naš. I on kaže, pa mi smo nepismeni, aj ti nas nauči ovako da mi to na pamet zapamtimo. I oni to tako učili i predvečer on sedne u svoj čamac i pozdravi se sa njima, krene da vesla. A tek čuje nekoga doziva, jedan od ove trojice, okrene se, a taj trči po vodi i dolazi do njega i kaže, Oče, ovu posljednju rečenicu smo zaboravili. Kaže, idite, molite se kako ste se molili. Ja mislim da je poenta ove priče upravo u tome da nije najvažnije, da nije od prevashodne važnosti, da mi intelektualno razumemo nešto. Evo recimo neka tamo pobožna baka, može ona to da pojma nema, u stvari ništa, evo što smo mi ovo sad nešto tu malo rekli i postasi, tako da to ništa ne ume da objasni. Ali da živi u toj ljubavi Hristovoj, u liturgijskoj zajednici. Na kraju krajeva, pa evo, ako je ljubav koju možemo da imamo ljudi međusobno, neka makar bleda ikona te ljubavi Božije. Možemo da vidimo, pa ako voli čovjek svoje dete, ne mora on sada zna procese i pravila vaspitavanja, može i da zna nešto toga, a može i da ne zna. Pa da opet bude dobar otac i da ima ljubav sa svojim detetom i tako da. Prema tome, međutim, da li to znači da nama teologija ne treba? Ne znači. Upravo zato sveti oci jesu bogoslovstvovali i pisali debele knjige, da kažemo, na temu ipostasi i svete trojice. Ne zato što nam to ne treba, nego zato što ako to ne bismo znali, onda bismo bili u iskušenju da iskrivimo liturgiju, pa da naša liturgija, naša pobožnost praktična, više ne ikonizuje Carstvo Božije i da time dovedemo u opasnost svoje spasenje. Zato, ali nisu sve službe u crkvi iste. Jedni su teolozi, jedni su episkopi, jedni su sveštenici, neki su laici, neki su i laici i teolozi i tako, ali službe su različite. I svako od nas treba prema svome prizivu i pozivu da se trudi da odgovori na taj poziv. I oni koji su teolozi treba da se bave teologijom i naravno da propovednici narodu da propovedaju, da bi nam vera bila zdrava, da bi nam vera bila spasonosna, da bi naša vera i naša praksa odgovarale istini. To je smisao teologije.
A tu smo, Oče, i na terenu jedne čuvene misli svetog Maksima ispovjednika, kad je rekao da je znanje bez podviga fantazija, a podvig bez znanja fanatizam.
Upravo tako, tako kako kažete, malo čini mi se nešto da je to bio drugačiji, kako se
da,
ja sećam,
da je,
možda
da.
Da je u stvari teologija bez podviga idolopoklonstvo.
Da, pa fantazija, pa eto, motići će u...
Da.
A podvig bez znanja fanatizam.
Da. Dakle, upravo je to tako kao što kaže sveti Maksim ispovednik. Naravno i ovde treba da vidimo samo šta znači podvig. Često se podvig u pravoslavnoj crkvi se nikada i nigde ne može da razume van liturgije i mimo liturgije. Svrha svakog posta, svake molitve, svake suze prolivene je u tome da se upodobimo učešću u Carstvu Božijem koje predukušavamo u svetoj liturgiji. A podvig bez liturgije, to je podvig pod navodnicima, to je podvig gurua, i tamo imate u Indiji one postio, sušio se i tako dalje, sve on to radi, ali to nema veze sa Hristom. A da bi sa Hristom imalo veze, mora da bude u liturgiji. E dakle, u tom smislu možemo da, evo, malo parafraziramo misao Svetoga Maksima, pa da kažemo da teologija bez liturgije je idolopoklonstvo. A liturgija bez teologije takođe može i opasnost je da postane promašaj.
Ljubav i sloboda. Kaže Sveti Maksim da je ljubav najsavršeniji odnos između dva slobodna i razumna bića. Znači, oče, za ljubav su nam po svetitelju preduslovi odnos, sloboda i razum.
Zapravo, ljubav i sloboda, ako hoćete, su jedno te isto. Jer kada govorimo, dakle, mi naravno možemo da govorimo o slobodi kao slobodi izbora, ili o slobodi kao negiranju drugoga. Ali takva sloboda se u stvari pokazuje kao ništavilo.
No, danas bi rekli da je i to legitimno, i taj tip slobode, eto.
Pa legitimno je, ali vodi u pakao. Legitimno vodi u pakao, jer šta je na kraju krajeva pakao? Pakao je upravo to. Pakao je prebivanje van zajednice sa Bogom. I zaista je pakao nešto najstrašnije. Zato što čovek ima, to je govorio otac Georgije Florovski, da čovek ima mogućnost da izvrši metafizičko samoubistvo, ali ne i da se ukine. I u tome jeste u stvari njegov pakao, metafizičko samoubistvo, jer je to da čovek ne ispuni cilj zbog koga je stvoren, a to je da bude ličnost, da živi u večnoj zajednici sa Bogom. I s jedne strane, ako on to ne ispuni, a s druge strane, ne može da ukine svoje postojanje, ne zato što Bog hoće da ga drži u postojanju pa da ga muči, nego zato što je u Hristu Isusu spasena celokupna priroda, uključujući i prirodu svakoga od nas. I zato ne može da bude udovoljeno želji nikoga od ljudi da prestane da postoji. Moraće da postoji, ali će njegov način postojanja biti bezličan. To je pakao anonimnosti. A predukus tog pakla anonimnosti možemo da imamo, recimo, ako nas ostavi neko koga volimo. Iz bilo kog razloga i na bilo koji način. Bilo da nas napusti, kaže ne volim te više, ili da ode negde, ili da umre. To je upravo predukus, taj osjećaj je predukus pakla, koji će, što ne dao Bog, dakle, nikome, u paklu biti izveden do krajnosti.
Ostati sami.
Upravo u pravom smislu te reči.
A naš natalitet, oče, imamo li mi i viši imperativ za rađanjem, nego što je starozavjetno, rađajte se i napunite zemlju? Jer samo božansko biće nije individua, nego zajednica Sveta Trojica.
Naravno, ali kako da kažem, često se to naglašava, ta potreba za rađanjem, to jeste bitno i jeste važno. Međutim, zapovest koju mi hrišćani imamo, to je pre svega da napunimo carstvo Božije, a ne više da napunimo samo zemlju. Naravno, ukoliko se ispravno shvati, onda rađanje, dakle, novog bića ljudskog jeste samo radost. Radost utoliko što i to biće ima priliku da učestvuje u istini carstva Božijeg u crkvi. Međutim, s druge strane, rađanje samo po sebi ne obezbeđuje život večni. Jer to što rađemo, dete koje rađamo, takođe je smrtno i ne može da izbjegne po svojoj prirodi smrti. Dakle, u tom smislu, kako da kažem, i rađanje treba da bude usmešteno u pravilan kontekst. Odnosno, smisao da ne bude, da nam je smisao samo zato da nas bude više od šiptara. To nije dobar i to nije dovoljno.
Pa i bilo nas je nekad. Pa,
da, ali ne zato što smo hteli u tome da se takmičimo sa njima. Ili bilo kime. Dakle, ne sme to da bude, ne sme netrkveni razlog da bude, ako me razumete.
Naravno. Bog je zajednica, čovjek ikona Božija. A šta mislite o rezonu hrišćana koji odlaze na liturgiju, u crkvu, gdje nikoga ne poznaju? Da li može čovjek učestvovati u liturgiji bez zajednice s drugima?
Pa vidite, dvojak je ovdje odgovor. S jedne strane, može, jer psihološko poznavanje drugih ljudi, ono nije u tom smislu, da kažemo, neophodno. Nije neophodno jer psihološkog poznavanja ili psihološke bliskosti sa drugima može da bude u nekim drugim organizacijama, sredinama, ne znam i tako dalje, a da one ne nude večni život. Liturgija je nešto posebno. Međutim, s druge strane, ako smo već učesnici ove tajne Božije, gde Duh Sveti čini da egzistencijalno zaista budemo zajedničari, to možemo, kažem, i bez tih psiholoških preduslova. Eto, možemo da odemo na liturgiju i da ne poznajemo ljude tamo i da to zaista bude naše zajedničarenje sa njima i sa Gospodom i sa sveštenstvom i sa episkopom i tako dalje. To može, ali je mnogo bolje, naravno, da ukoliko je ikako moguće, a to je u stvari uloga prvo episkopa, a onda čak možda i mnogo više, konkretno prezvitera, sveštenika, da okupljaju zajednicu. I zato je vrlo važno da se naša liturgija koja se završava tamo u miru iziđimo, ne završi baš odmah na taj način da se raziđemo, nego da iziđemo sada iz hrama, pa da onda recimo uđemo u parohijski dom, gde bismo popili kafu, gde bismo porazgovarali malo međusobno, gde bismo to iskustvo carstva Božijeg sa liturgije preneli i na naš svakidašnji život. Pa da ne budemo više u situaciji da mi u crkvi mnogo govorimo o ljubavi, da mnogo govorimo o zajednici, a da kod nas u jednom praktičnom smislu zajednice i ljubavi ima veoma malo. I da možda više poštovanja ljudi nađu van crkve, u nekim svetovnim organizacijama, nego u samoj crkvi. To onda pokazuje da mi imamo problem. Pokazuje u stvari da mi ili ne znamo šta smo okusili tamo na liturgiji, da nam to nije baš sasvim jasno, a i to je vrlo moguće. Jer ljudi često dođu na liturgiju sa nekim polumagijskim predubeđenjem, da se to tako valja i da on eto sad tu je došao i da će to biti dobro za neki njegov individualni, privatni život. I on uopšte nema svest o tome da je to nešto što se tiče zajednice.
Nekad je to možda stvar razonode, nekad psihoterapije i slično.
Svašta može da bude.
Ima i dokonih ljudi koji ustaju, lijepo se osjećaju na službi, tako.
No naravno, tako. Naše nije nikada da mi sudimo o tome. Ne. Gospod je taj koji je sudija i koji će svakome suditi. Naše je da primamo svakoga koji dolazi, da ga primamo kao brata ili kao sestru u Hristu i da pokušamo na kraju krajeva, iako neko je došao čak iz pogrešnih razloga, ali ako mu mi pružimo mogućnost kroz propoved ispravnu, jer kako će, kaže, treba ljudi da poveruju, ali kako će poverovati ako ne čuju propoved, a kako će čuti ako nema propovednika. Dakle, naše, kažem, naše prvo prezvitera, sveštenika, naravno episkopa pre svega toga, pa onda i ostalih. Dakle, kao hrišćana, nas svih je to, da i kada neko dođe, ako je došao iz pogrešnih razloga, da malo obratimo pažnju na njega, pa da ga pozovemo da sa nama kafu popije, da malo porazgovaramo, da popričamo i svi zajedno, da čujemo neku pouku, da čujemo možda neko žitije otaca. I onda tako da se polako ucrkovljujemo, da uzrastamo, dok ne uzrastemo u meru rasta visine Hristove.
Na pitanju zajednice na liturgiji, koliko je naša sredina oštećena i sluđena, govori i sljedeći primjer, anegdota. Jednom je vladika Ignatije novinaru Draganu Bujoševiću u emisiji Nije srpski ćutati izložio liturgijsko shvatanje crkve, a novinar ga na kraju s nevjericom pitao: da li onda vaša crkva puna kada služite liturgiju? A vladika se našao i odgovorio: puna je jer je mala.
Da. Pa, znate kako, to je vladika ovako duhovito odgovorio. Ima tu i dosta istine. Naime, ja to donekle razumem. Nije mali podvig koji čovjek treba da učini da bi video prisustvo carstva Božijeg, koje još uvijek u svojoj punoći nije došlo. Zaista, tu je potrebna i vera. I to jeste, i to ljudi često ne vide, da nije podvig samo post i molitva, nego da je podvig i to biti tu na liturgiji. Jer biti hrišćanin, u stvari znači imati svoju službu. Sveštenik ima svoju službu. Episkop ima svoju službu u liturgiji, konkretnu službu. I svaki laik ima konkretnu službu u liturgiji. Naravno, tokom vekova i kod nas je došlo do izvesnih zakrivljenja, pa se donekle izgubilo, kada je reč o laicima, izgubio se taj osjećaj da su i laici konstitutivni deo liturgije, da se bez njih ne samo ne može služiti liturgija u formalnom smislu, nego da zaista oni imaju svoju službu, da biti hrišćanin znači učestvovati u liturgiji i služiti. I kada se to izgubi, onda se naravno i kada laici, dakle, postanu, kako da kažem, više slušaoci, pasivni slušaoci, onda se i kod njih izgubi svest o tome da biti hrišćanin znači na prvom mestu biti na liturgiji. I onda zato posledica toga da mnogi koji veruju u Boga, koji u intelektualnom smislu ispovedaju hrišćansku veru, ne povezuju to na pravi način i u dovoljnoj meri sa liturgijom, i zato jeste istina da relativno mali broj hrišćana redovno dolazi u crkvu.
Da li se liturgija služi sada u Studentskom gradu?
Eto, hvala Bogu, liturgija se služi sada u Studentskom gradu, gde Vukašin Milićević i ja smo postavljeni od strane njegove svetosti za duhovnike u Studentskom gradu, u kome živi oko 5000 ljudi. I tamo je otvoren jedan mali paraklis Svetog Jovana Zlatoustog u četvrtom bloku i služimo tamo, Bogu hvala, subotom i nedeljom svete liturgije i na praznike i ostale službe. Naravno, crkva nikada nije crkva samo za neku kategoriju ljudi, i ovde su dobrodošli i dolaze ljudi iz okoline koji tu žive, ali eto i najviše naravno studenti kojima na ovaj način želimo da približimo crkvu, da im pomognemo da se i oni u crkove, da uđu u liturgijsku zajednicu i da zajedno sa nama proslavljaju Boga i objavljaju Carstvo Božije.
Kako razmišljate o nastavi vjeronauke u srpskim školama za dalje?
Pa, u samoj suštini stvari, moramo to otvoreno da kažemo, škola nije idealno mesto za vjeronauku. Nije idealno mesto zbog toga što je idealno mesto sama crkva. Međutim, budući da naša crkva sada nema ni mogućnosti, ni prostorne, ni financijske, da na takav način drži veronauku, onda je veronauka u državnim školama normalan i jedini mogući kompromis. Trudimo se i nastojimo da naša veronauka u školama zaista bude liturgijska, da ukažemo deci na ono što je najvažnije, a to je u stvari da ih ucrkovimo, da i oni učestvuju u svetoj liturgiji, da i oni kroz saznavanje osnovnih istina naše vere postanu učesnici Carstva Božijeg. To je dakle cilj veronauke. Naravno, veliki broj veroučitelja i sve ostalo uvijek ima različitih iskušenja, različitih nedostataka, ali upravo verujemo da je Gospod taj koji će pomoći da sve te nedostatke i iskušenja nedostatke otklonimo, a iskušenja prevaziđemo.
A o skorašnjim, starim, novim spekulacijama o ekumenizmu kod nas, ponovo se priča da će neki arhijereji biti izdajnici, pa dovesti crkvu pred svršen čin ujedinjenja s rimokatolicima.
Da, ovo je bolna tema o kojoj se mnogo govori i koja se još više zloupotrebljava od strane razno raznih, da kažemo, ideologa. Ljudi koji su necrkveni, i danas smo svedoci toga, štampa, u dobroj meri internet i tako dalje, su plodno tle da se razno razni ideološki fanatici, koji u stvari veru hrišćansku poistovećuju sa nekakvom svojom, u stvari, ideologijom, predstavljaju kao neki vajni branitelji vere i revnitelji i tako dalje. Naravno, ta njihova revnost je u stvari ista ona revnost koja je podstakla inkvizitore da spaljuju ljude na lomačama. I ovi bi, verujem, isto radili, samo kad bi bili u mogućnosti. Možda će i biti, nažalost. U tom smislu, dakle, i ovo, naime, naravno da je naša crkva kao jedna sveta, saborna i apostolska, u obavezi, ne u obavezi nekoj formalnoj, nego u obavezi prema samoj sebi, da bude u dijalogu sa svima koji žele sa nama da razgovaraju. Šta više, ne samo da odgovaramo mi na pozive drugih, mi smo ti koji smo dužni, da kažem, da druge vučemo za rukav, da drugima mi odlazimo, a ne samo da odgovaramo na pozive drugih. Dakle, u tom smislu svaki dijalog, a naravno najpre dijalog sa onima koji u izvesnoj meri ili izvesnim delom imaju istu veru kao i mi, koji veruju u Svetu Trojicu, koji veruju u Gospoda Isusa Hrista, naravno da sa njima moramo da budemo u dijalogu.
Imaju svete tajne,
i tako dalje.
Sabornost, manje ili više.
Manje ili više, naravno. Naravno, to ne znači da mi treba da prenebregnemo niti da ćemo prenebregnuti učenja koja postoje u različitim nepravoslavnim zajednicama, a koja nisu pravoslavna, odnosno koja ne odgovaraju istini spasenja. To naravno niti hoćemo, niti će se to desiti. Ali kod nas postoji drugi problem, što postoji jedan veliki broj ljudi koji su podlegli iskušenjima ovoga sveta i koji u stvari, bez obzira na veru tih drugih nepravoslavnih, jednostavno sa njima ne bi hteli nikada i ni na koji način, prosto zbog toga što ih mrze. Prosto mržnja postoji kod jednog dela ljudi, evo konkretno prema rimokatolicima. I sve da rimokatolici prihvate sva pravoslavna učenja u potpunosti, bez čak i ono što se tiče nebitnih stvari, kulture, običaje i tako dalje. Jedan broj ljudi bi se i dalje nazivao pravoslavnima i tvrdili bi da oni sa katolicima ne žele i ne mogu. Izvinite, za mene je to takvo mišljenje, promašaj, ti ljudi nisu zaista u istini pravoslavni. Iako možda formalno ispovedaju, ne znam, tamo sedam vaseljenskih sabora i tako dalje. Ali to nije pravoslavno shvatanje.
Da, ekumenizam se naravno širi u više aspekata. Mi ih često miješamo. I dogmatski, i istorijski, i politički, što kažete sada, to je taj psihološki od nekog pojedina mržnja i slično.
Naravno, naravno. I sam ekumenizam kao takav, i on može da bude veliko iskušenje u negativnom smislu. Da to bude neki pragmatični pokušaj, da zato, recimo, da bismo bili jači, ne znam, hrišćani u odnosu na muslimane ili u odnosu na ove sekulariste ili bilo koje druge, da to bude razlog da se mi sjedinjujemo. To je naravno opet pogrešno. I to je takođe, imamo, ajde da kažemo tako, kao i uvek što smo imali u istoriji crkve. Kad se pojavi neka jeres ili neko pogrešno učenje, onda se obično pojave dve krajnosti. A samo je srednji put onaj pravi istiniti. Recimo, kad smo imali, evo, govorili smo o dve prirode u Hristu, pa bila jedna krajnost, nestorijanci koji razdvajaju Hrista na dvojicu, suprotna krajnost, kao reakcija na nestorijanstvo, gde slivaju dve prirode. A u stvari, istina je, i srednji put, carski put je bio onaj istiniti. Dve prirode neslivene i nerazdeljive. Tako i danas. Naravno, jedan sekularistički ekumenizam, koji bi išao na neko mehaničko spajanje pravoslavnih sa bilo kime, iz praktičnih razloga, to je nešto pogrešno i za svaku osudu. S druge strane, to bi bilo levo, da kažem ovako, skretanje. Desno skretanje bi bilo suprotno, da nećemo ni sa kim da razgovaramo, da nam se drugi gadi, da ne vidimo ikonu Božiju u svakome čoveku, da se pokažemo kao nesposobni da neke stvari koje nisu bitne, kao što su recimo kulturološke razlike i tako dalje, da to stavljamo na prvo mesto, psihološke, političke i tako druge, istorijske na kraju krajeva. Ako bismo, to bi bilo neko desno skretanje i odbacivanje svakog ekumenizma, odnosno svakog dijaloga. Jedno i drugo je pogrešno.
I za kraj, jesmo li mi kao crkva i koliko uklopljeni u demokratiju? Šta je perspektiva crkve na socijalnom planu? Kome se carstvu privoljati?
Pa mi uvek i svakda jednom carstvu, carstvu Božijem. Ni demokratija, ni monarhija, ni bilo koje društveno uređenje nije i ne može da bude idealno. I nikad nije bilo. I nikad neće biti. Zašto? Zato što svim ovim načinima vladanja, režimima i tako dalje, uvek i svakda vlada smrt. I mi hrišćani moramo da se prisetimo onoga što nam, čini mi se, u Didahiju poručuje drevna crkva, da smo mi hrišćani ovde u svakoj državi kao stranci, a da svaku vlast prihvatamo. Dakle, mi prihvatamo i demokratiju i ona ima svoje dobre neke osobine, recimo, eto, da nema nekog otvorenog terora prema ljudima, da ljudi relativno slobodno mogu da se izražavaju i tako dalje. S druge strane, sam sistem demokratije ima i svoje brojne mane koje su uočene i od strane mnogih sociologa, politikologa i tako dalje. Recimo, demokratija često biva u praksi izigrana i postaje u stvari jedno od oruđa da na vlasti budu bogataši, odnosno oni koji raspolažu materijalnim dobrima, pa onda mogu da plate kupe reklame na televiziji i da na taj način u stvari dolaze na vlast i tako dalje. Tako da mi ne treba da budemo oduševljeni demokratijom. Prihvatamo sve to, može i demokratija i tako, nemamo ništa protiv. Prihvatamo i demokratiju, prihvatamo i monarhiju kad je bila monarhija, ali ako pokušamo da se oduševimo nečim od toga, brzo ćemo se razočarati, a jedino u što se nećemo razočarati, to je carstvo Božije koje će doći. I to je naš identitet, i to je ono što mi čekamo, i to je naša država.
Hvala vam, oče Aleksandre, na ovom izuzetno dubokom i nadahnutom, da kažem, predavanju.
Hvala i vama, eto, pokušali smo nešto malo da kažemo o različitim temama.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio otac Aleksandar Đakovac, magistar teologije. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.